Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Започва запазената марка, тъй като ни очакват изключително интересни разговори с вълнуващи събеседници, съвсем сбит от темите и гостите.
Има ли действително заплаха от гръцки сценарий с бюджета за тази година? Какви ще са последствията от финансиране на дефицита с нов дълг? Христо Михайловски, Българска агенция за кредитен рейтинг. Какво ще видим в тази годишното издание на Innovation Explorer? Насърчава ли средата в България стартирането на иновативни бизнеси и усеща ли се промяна в първите месеци на новото правителство? Леона Асланова.
Бюджетна комисия в парламента днес обсъжда преди второто четене бюджета за тази година. След кратко лирично отклонение в миналото предаване към енергетиката, се връщаме тази вечер към държавния портфел за 2022. Освен познатите спорове около бюджета, днес се добави и още един нюанс – критиките към правителството на президента Румен Радев. Те са свързани най-вече с енергетиката. Но днес финансовият министър Асен Василев ги коментира доста миролюбиво, а именно преди заседанието на въпросната бюджетна комисия, като каза, че не се усеща напрежение между правителството и държавния глава. И така, мой гост по темата бюджет тази вечер е Христо Михайловски. Той е изпълнителен директор, да се коригирам, господин Михайловски, на БАКАР, кредитна агенция за кредитен рейтинг. Така или иначе сте единствената в България и няма как да ви сбърка човек. Здравейте!
Здравейте!
Бих искал в началото да ви попитам, ако разбира се желаете да коментирате, появата на искри, размяната на реплики между държавния глава и изпълнителната власт, може ли по някакъв начин да се отрази на намерените им в финансовата област, според вас?
Не мисля. Просто ме ми се струва, че това са политически изказвания между една институция и други. И действително, и аз бих искал всичко да става по-бързо с реформи и да се развива по-бързо страната. Но на президента той няма тази власт, той няма тези ангажименти и е лесно да критикува и лесно да изисква.
Като споменахте реформи, виждате ли тези реформи в бюджета за 2022? Ние не един път споменахме в това студио и с други гости, че за първи път имаме бюджет, който се приема след като годината вече е тръгнала. Та виждате ли ги тези реформи? Споделяте ли впечатлението, че това е ляв бюджет, който предвижда изключително много социални разходи?
Аз първо искам да започна, че виждам, че е нов бюджет, между другото, веднага мога да кажа. Всеки един, може би тук между нас, би искал да види България с по-богата, да не бъдем на последно място в Европа по доходи. И икономическата теория и историята показват един и същ начин. Т.е. да има разходи и да се инвестират. Разходите могат да бъдат вътрешни, т.е. от бюджета, и разбира се, трябва да бъдат и привлечени инвестиции, за да може да се направи това финансиране. Начина, по който може да бъде направено това нещо, е, разбира се, през бюджета, където трябва да има дефицит. И сега, до каква степен този дефицит е опасен за страната, аз мога да бих искал да направя едно сравнение с европейските страни през този период. Казва се, че дефицитът ще бъде около 5-9 милиарда или 4,1%, но това е 4,1%, но това е така касовия начин на изчисляване. Иначе, когато се смята по един начислен начин, който се смята и в Европа, то отива около 5,5% дефицит. Но този 5,5% е сравним с дефицитите на бюджетите в Европа. Средноевропейския, например, за 2020 година, той стига близо 7%. За страни като Полша, Унгария, Хърватия, Словения, той варира между 6 и 7%. Между 7 и 8%. За Румъния, наша съседка, той достига 9%. Говорим за 2020 година. Тогава в България той е 4% е дефицит. Тоест, ние виждаме, че се движим в едни рамки, които европейските страни, повечето от европейските страни ги прекрачват. Искам да спомена също така и че нашата съседна страна, Румъния, която през последните години има дефицит, който е доста по-голям от българския, нейния среден брутен доход на човек от населението е с около 40%, 38% по-висок от българския.
Тоест, така,
ние имаме, сега верно, че там има и леви политики, действително, но тази държава се справя, има по-голям икономически ръст от нас и се справя с един по-голям дефицит. Така че този дефицит от 5,5% е изчислен по този начислен метод, не виждам да е нещо опасно.
Разбирам, господин Михайловски, вашата логика, но бяха така формулирани притеснения. Първо, че този дефицит ще бъде финансиран основно чрез теглене на нов дълг, а не чрез увеличени приходи в бюджета. И второ, че той евентуално би могъл да попречи на нашите намерения за влизане в еврозоната, ако го изпуснем до такава степен, че да не успеем да покрием маастрихтските критерии.
Да, сега, като говорим за дълга, разбира се, че това, че този дефицит трябва да бъде финансиран с дълг. За момента България, нали, риска от вземането на дълг се измерва в отношение дълг към брутен вътрешен продукт. За момента този процент в България е около 23%. Сметките горе-долу показват, че след като се вземе този дълг, той е 7,3 милиарда, като 5,9 ще отидат в останалата част от 5,9 до 7,3 ще отидат за покриване на падежи на дълг, който е през тази година. И тогава се очаква това съотношение, брутен вътрешен продукт към т.е. дълг към брутен вътрешен продукт да стигне около 25%. Маастрихтските критерии, които са важни за България, са всъщност 60%. Това отношение. Тоест, ние виждаме, че един премерен риск, може би, на Европейския съюз, също така на еврозоната, е 60%. Аз чух, че някои експерти, бивши също така представители в правителството, сравняваха, че има или се опасяваха, че има опасност от гръцки сценарий.
Николай Василев, да го кажем, бивши да. Вице-премьер от правителството на НДСВ.
Ние по-възрастните помним 2009 година Папандреу, когато той беше тогава министър-председател, каза и съобщи, че всъщност гръцката държава малко е поизлъгвала с числата по отношение на дълг, дефицит и така нататък. В тази година, 2009 година, отношението дълг към брутен вътрешен продукт на Гърция е 160%, над 160%. Тоест, аз не виждам да има някаква връзка, след като ние сме два пъти по-малко и повече от критериите на еврозоната, а пък сме с толкова много пъти по-малко от задлъжнялостта на Гърция през този период. Така че едно такова сравнение ми се струва, че просто е малко пресилено. Не малко, а много пресилено.
Как оценявате намерението за мащабна капиталова програма и въобще инвестиционните намерения на правителството, господин Михайловски? Там също се развихри диалог, т.е. не диалог, дискусия между вас, специалистите.
Сега, как ще се използва този дълг? Действително, да, това е много важен въпрос, но ние имаме неотложни разходи по бюджета. И тези неотложни разходи са, примерно, първо, основната функция на държавата е да се грижи за живота на хората. Значи ние трябва да имаме увеличение в здравеопазването. Свидетели сме в разходите в здравеопазването. Свидетели сме все пак на все още продължаващата COVID-криза. Разбира се, имаме нужда и от инвестиции в социалната сфера, защото има доста голяма прослойка от бедни хора, които и с COVID-кризата, и с зимата трудно ще издържат. И оттам нататък вече инвестициите отиват в образование, което, за да направим една икономика такава, че да бъдем ние по-богати, тази икономика трябва да бъде високотехнологична, тя трябва да може да произвежда едни продукти, които са с висока добавена стойност, конкурентно способни, и в тази икономика трябва да работят висококвалифицирани хора. И те да получават едно високо заплащане. Така че образованието е ключово. И това е пътя на Ирландия, който тя го мина вече. И следва, и всички там имаме, да речем, в образованието, мисля, че около 18% увеличение. И след което следват капиталовите разходи, които са вече много увеличени. Те са към 340-350% има увеличение от предната година. Разбира се, какво бих искал да знам. Не видях добра разбивка на тези капиталови разходи. Също така видях увеличение на разходите около 3 милиарда за администрация.
А нали бяха точно обратно намеренията?
Сега, силно се надявам, че много голяма част от тези разходи за администрация са всъщност за погасяване на искове при намаляване на бройката на администрацията. Силно се надявам за такова
нещо.
Тоест
за обещетение при съкръщение.
За обещетение, да. Така че аз всъщност виждам, че има желание в този бюджет за действително едно достигане, за едно преминаване на България от една такава последна позиция по доходи, отиване в едно следващо ниво, но има нужда от още много така информация и обяснения. Освен това, този бюджет не е достатъчен да го достигнем това ниво. Аз споменах, че има нужда и от чуждестранни инвестиции. Чуждестранните инвестиции трябва да създадат една привлекателна среда в страната. Привлекателна среда какво значи? Значи трябва да имаме такива отношения вътре в бизнеса, които да имат равнопоставени пазарни отношения. Да нямаме една претрупана регулаторна рамка да бъде ефективна, да подпомага бизнеса. Да имаме сигурност, че държавните и общински регулаторни органи няма да притискат бизнеса. Трябва да имаме също така и сигурност, че ще имаме развитие на финансирането на малкия бизнес. Това, което е обнадеждаващо за мен, че ние тръгваме от едно много ниско ниво, едно много ниско неразвито. Тук забравих да спомена и европейските фондове.
Добре, тъй като трябва да отиваме към финал, отново да повторя въпроса, с който тръгнах към началото. Разбирам, че имате предимно положителна оценка,
да,
за това, което виждаме като бюджет, но виждате ли реформите вътре, защото ето вие споменахте здравеопазването, сумите, които се харчат за здравеопазване всяка година са повече и повече, но поне така обикновените потребители не усещат подобрение в това здравеопазване и не разбират защо парите, които се наливат там, са все повече и повече.
Аз виждам един бюджет, който пожелава да се случи това нещо. Дали ще се случи, това много зависи от опита, от експертността, от почтенността и от упоритостта на правителството.
Добре, благодаря ви, Христо Михайловски, на гости на Запазената марка, както казах, с подчертано позитивна оценка за това, което ни се предлага като проектосметка за държавните приходи и разходи през тази година, а ние сега продължаваме нататък.
Какво ще видим в тази годишното издание на Innovation Explorer? Насърчава ли средата в България стартирането на иновативни бизнеси и усеща ли се промяна в първите месеци на новото правителство? Леона Асланова.
Innovation Explorer се наложи като едно от вълнуващите вече традиционни събития в бизнес средите. Там може да срещнете изключително интересни хора от бизнеса, предприемачи в младежка възраст и в не толкова младежка, но всичките си иновативен дух. Да научите много за икономическата среда, да се докоснете до светли умове. На гости при мен тази вечер изпълнителният директор на Innovation Startup, жената, която ръководи организацията на Innovation Explorer, Леона Асланова. Здравейте, госпожо Асланова.
Здравейте, господин Гаврилов.
Преди да ви предложа, преди да поговорим за Innovation Explorer, да ви помоля и вас, ето господин Михайловски каза, че очаква да види така една друга бизнес среда в България. Вярно е, че новото правителство още няма 100 дни. По принцип това е някакъв водораздел, до който се допуска, че трябва да сме по-толерантни. Но виждате ли някаква промяна, след като на власт в България дойдоха хора, които са от вашите среди, предприемачи, хора, които са развивали бизнес?
Да, има промяна. Трудно ми е да кажа дали е към по-добро. България в момента е малко като ООД на семейни приятели в българското правителство. Ами, така хаотично е всичко. Тук една самолетна линия София-Скопие, там тунел, после влакче, като нова играчка, нали, с която още експериментираме и се радваме, че ни е паднала. Много ни е трудно да видим систематичния процес и стъпка по стъпка да проследим стратегията. Дали има дългосрочна правилна стратегия на това правителство все още. Те 100 дни стичат след 30 дни, според мен. Така че, ако до момента впечатлението е за хаос. Нали? Нататък не знам дали ще е по-добро.
Ами това звучи много обесърчително, защото докато ни управляваха едни хора, които така бяха с ясно изразена физиономия на хора, които не разбират от бизнеса, по-скоро искат да скубят бизнеса. Сега идват едни хора, от които разчитахме, че някакси ще променят поведението.
Ами, може би от тяхна гледна точка всичко е наред с поведението и то е бизнес поведение, но управлението на държавата не е бизнес. Крайна сметка управлението на така, публичния, обществения интерес би трябвало да се съобразява с доста базови неща. Ние чуваме непрекъснато сладките и хубави думи за високата добавена стойност, високотехнологичните и продуктивните решения и сме както дете, което вместо да може да си позволи, нали, сладолет или килограм краставици или свинско, иска директно да си вземе стриди, ма те не са вкусни, гадни са, нали, лепнат по гърлото. Истината е, че България има нужда от много базови неща. Преди да си говорим тия модерните, хубавите, така, секси работи, как ще бъдем високотехнологични, колко ще сме образовани и умни и всичко останало, да направим елементарни подобрения в живота на всички ни. Най-накрая гладки улици, гладки тротуари, места за паркиране, които да са разчертани във всеки квартал, да ти е приятно, като отиваш на работа, да е зелено във всички населени места, да има лесен достъп до детската градина, до училището за детето ти, да знаеш къде можеш да работиш, да ти е улеснено трудовото законодателство, да си знаеш пенсионната реформа каква е, да влагаш ли, да не влагаш ли. Базовото човешко съществуване не трябва да се подобри.
Хубаво е, че споменавате краставиците, защото последните седмици, като че ли това е най-опредметения ни образ за инфлацията в България и така констатацията ни, че кило краставици струва колкото кило паржоли. Но нека да поговорим сега за Innovation Explorer. Какво ще се случи в тази годишното издание? 6-то, 7-то, от колко години вече сте?
8-то.
8-то.
Поред. Какво ще се случи? Поканили сме отново най-светлите, най-брилянтните умове в нашия век на гости в България, като световно известния футуролог от израелски происход Давид Пасик, чиято презентация представлява разговор в реално време с изкуствен интелект. И ще видим как той ще протече и доколко интересен ще бъде. Най-известната математичка, жена в света, доктор Хана Фрай, тя е англичанка, която прави изключително интересен анализ на човешкото поведение през математически модели. Поканили сме много български международни икономисти и инвеститори, като Атанас Пеканов, Любомир Дацов, Маню Муравенов, Златолина Мукова, Бертолд Бьорик Карлик, който е президент на Европейския бизнес Angels Club, който е един от големите инвеститор от австрийски происход Питър Овгустин. И целта е всички те всъщност да ни представят най-авангардното в света знание за иновациите и инвестициите и да го трансферират върху българския бизнес.
Сега, много хора биха си казали какво пък чак толкова в едно такова събитие, след като там не се сключват договори, не се подписват сделки. Какво е значението, каква е ползата за нашето общество от подобен род събития, госпожо Асланова?
Ние сме виждали да се подписват сделки и да се сключват договори на Explorer. Впрочем, ползата е заряда с оптимизъм, който това събитие дава. Отварят и много широко погледа към света и към другите, малко така да ни извади от краставиците и от всекидневните глупави теми в България и да видим всъщност всичко най-добро, което се случва в момента и да ни зареди с енергия и ние да искаме това добро за себе си.
Бихте ли разказали тогава някаква история? Казвате, че там се сключвали сделки от миналогодишното издание, например, кое остана така като емблема, като запазена марка, да се обърна към заглавието на това предаване?
Миналогодишното издание заради пандемията беше в виртуален формат, така че не сме имали възможност да срещнем гостите и лекторите наживо.
А тази година как ще бъде?
Тази година сме присъствено отново 100% наживо в София Ивент Център на 24 февруари. Чакаме над 500 гости при много строги мерки за безопасност. Така че сме много щастливи, че пак сме наживи, но по предишната година. Съответно, стартиращите компании се срещат с западни инвеститори. Разбира се, взимат им контактите, представят идеите си пред тях. Част от лекторите ни пък са преподаватели в едни от най-големите университети в света, студентите, които влизат безплатно на Explorer, впрочем, пък си говорят с тях, търсят обмяна на опит и варианти за специализация в чужбина. Така че е изключително интересна колаборацията между модератори, лектори, аудитория на събитието.
Това събитие за млади хора ли е, госпожо Асланова? Защото обикновено се приема така, че тези теми докосват младите, защото стартъп правят млади хора. Нали? На моята възраст вече е прекалено късно, да кажем.
Всъщност, Innovation Explorer не е събитие за младите. Събираме топ 100 от най-големите компании в България и предприемачи, и много гости от публичен сектор, в интерес на истината. Така че то е по-малко за всички. Идеята е, че той е като един университет за иновации. Всеки, който се интересува от тази тема, може всяка година, вместо да му се налага да пътува по цял свят или да записва нови и нови курсове във водещите университети в света, в рамките на един ден да чуе едни много интересни 20 авангардни лекции за бъдещето.
Пак да ви върна към темата, с която започнахме, като кажете иновациите. Наслагва се едно впечатление, че в България има едни много способни, много готини млади хора. Ето сега вчера, да кажем, излезе новината за първата българска компания Еднорог, която обаче не е в България. И че средата в България обаче не предразполага те да разгърнат напълно своя потенциал тук. Сещам се сега и за момчетата, които направиха един дрон, от който се очаква да промени цели индустрии.
Така, тук се сблъскват две големи концепции на инвеститорите, как се инвестира и в какви компании. Да, факт е, че повечето компании с голям потенциал, които възникват от българската предприемаческа екосистема, излизат навън и търсят развитието си на чужди пазари, защото там е големия потенциал. Ние сме 6 милиона с малка потребителска кошница, на която дъното е краставицата. И всъщност ние много трудно тук да развием големи бизнеси в България, които да кажем, тая компания стана чудо. Обратната концепция, която обаче Innovation Starter защитава, е по-ценна. Че в България трябва да инвестираме в стартиращи компании, които променят живота на хората тук и сега към по-добро. Правят здравни устройства и услуги, които да ни помогнат на нас. Инвестират в образованието, правят чиста храна, превенция, прегледи, всичко, което може да се отрази на качеството на живот на българите, са компаниите, които ние пък търсим.
Хубаво, че изредихте всичките тези отрасли, защото много хора смятат, че стартъпите, че новите технологии се изчерпват единствено и само в IT сектора, нали, като такъв, който се намесва във всички останали сектори.
Да, светът е дигитален и то вече всичко е дигитално. Няма сектор, в който дигиталните технологии да не са се намесили. Така или иначе и от селското стопанство, и сензорите, които мерят влажността на почвата, и съставките, до космическите изследвания и образованието на децата ни, навсякъде вече има технологии. Това е част от нашия живот. Но за нас най-интересни са точно тези сектори, които могат да докоснат българите тук и сега, а не след 15 или 20 години, които могат наистина да подадат ръка и през общините, и през училищата, и през здравните центрове на хората и да им помогнат да живеят по-дълго, да живеят малко по-весело и по-приятно, да живеят по-добре.
Е, точно в момента сектора, който най-много ни докосва, краставиците да се върнат в началото. Сега казахте, че ще имате 500 гости. Как може да присъства човек на вашето събитие или вече се е изчерпан лимита за посещение?
Имаме още билети в продажба. До 20 февруари ще отворена регистрацията през уебсайта innovationexplorer.bg. Може всеки, който иска да си закупи билети, да заповяда.
Добре, благодаря ви, че бяхте на гости на Запазената марка. Леона Асланова, която ни представи онова, което ще се случи на Innovation Explorer в следващия четвъртък, когато аз, за съжаление, ще бъда на работа отново. Разделяме се до следващата седмица. Разбира се, както винаги, в края на предаването можеш да видите информационните пътеки, по които може да стигнете до мен. Във Facebook на страницата Запазената марка Марио Гориов и с Facebook страницата на TV1, в YouTube каналите ни и на мейла Запазена марка gmail.com. Разделяме се за тази вечер. Ваш Марио Гаврилов.